Radio Skonto sadarbībā ar veikalu Debenhams piedāvā ieskatu pārvērtību eksperimentā uz ziedu pavasarī kopā ar Debenhams.
Debenhams ir veikals visai ģimenei tiesniecības centrā Spice. Veikalā Debenhams vienviet pārstāvētas lieliskas brītu dizaineru kolekcijas. Plašā izvēlē preces sievietēm, vīriešiem un bērniem, kā arī atradīsiet piedāvājumu skaistumam, veselībai un mājām. Un mēs kopā ar veikalu Debenhams ļāvāmies stila eksperimentam. No Radio Skonto iesūtītiem pieteikumiem tika izvēlēti 5 mūsu klausītāji, kuri pagājušajā ceturtdienā devās uz Debenhams, lai stilistes Indras Salcevičs vadībā uzplaukt pretī pavasarim un pārmaiņām un lukas no tā sanāca.
Nu, tā ideja tāda, ka mēs atskaņojam tos rezultātus. Tur piedalās gan pats pārmaiņu objekts, gan arī stilisti pēc tam stāsta, kā tad pārmaiņu objektam ir gājis. Nu, šodien mēs par Inetu uzzināsim, ja? Nu, un pēc tam paklausīsimies komentāru.
Patika iespēja ļauties pārvērtībā, saskatīt sevi cita stila drēbēs un justies komfortabli un labi. Arī make-ups ļoti patika. Man iepatikās džinsu bikses un ādas jaka. Jā, es redzēju sevi savādākā tēlā, varbūt es būtu gājusi šīm drēbēm garām. Redzēju arī sevi šajās drēbēs, redzēju, ka, nu, ka es varētu valkāt viņus.
Tad tev vajag kādu no malas, lai iedrošinātu teikt, jā, tas attiecas arī uz tevi. Nu, un tagad palūkosimies, ko saka stīlisti par Inetu.
Inita atnāca, viņa bija tāda ļoti romantiska, klasiski ģērbusies sievietes, sarkanās biksēs puķainā džemperītī. Man likās, ka viņa vajag bišķiņu izsist no tās viņas romantiskās puses ar mazliet tādu roķīgāku to tēlu, jo viņa man radās iespējas, ka viņa tāda dumpinieciska. Nu, un tad aktīvas, tumšas krāsas bikses, boyfriend stilā, mazliet ir uzlocītām bikšu malām, lai atsektu potīti, kas arī šobrīd ir aktuāli. Un vienkārši tie krekles, kas ir šīs sezonas patiesībā sakot must have, kas ļoti labi komplektē. Ar dažādiem citiem apģērba gabaliem. Šis tāds vairāk ikdienišķs tērps, bet tajā pašā laikā pieteikami sievišķīgs, ņemot vairāk kāds ir tā summas dizains un arī kurpus, teiksim, uz papēža.
Ja vēlies redzēt, kā mūsu dalībnieki uzziet pavasarim uzreiz pēc šī konkursa, ielūkojies Radio Skonto mājaslapā un arī mūsu Facebook profilā.
Tā arī meklē Radio Skonto Facebook lapā 8.27.
Tas bija ieskats Radio Skonto pārvērtību eksperimentā uz ziedu pavasarī kopā ar Debenhams.